Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 16 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Turqi po vazhdojnë operacionet e sigurisë pas përpjekjeve gjatë natës për grusht të shtetë ushtarak të dështuar, me çrast u vranë 10 vetë dhe qindra të tjerë janë plagosur. Zyrtarë të Kosovës janë shprehur në mbështetje të institucioneve të Turqisë që kanë dalur nga vota e popullit. Serbia po e pengon agjendën ekonomike të Kosovës, thot Ministria e Tregtisë e Kosovës Hykmete Bajrami. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se i përkra fuqishëm institucionet e dala nga vota e qytetarëve në Turqi. Ai në rrjetin Facebook ka shkruar se në këto momente sfiduese për Turqin, fuqimisht përkra institucionet e dala nga vota me vullnetin e qytetarëve të këtij vendi, mik të Kosovës, dhe ka shtuar se në shoqëritë demokratike me shtetin qeverisin ata që kanë marrë mandatin nga populli. Uroj që sa më shpejt të stabilizohet gjendja në Turqi dhe të mos ketë viktima të pafajshme. Nga ana tjetër, po ashtu në rrjetin Facebook, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i ka përgëzuar institucionet e Turqisë për kthimin e rendit dhe ligjit pas përpjekjes për grushtet ushtarak. Grupi terrorist të Shtetit Islamik në mediat sociale ka pretenduar se njëri prej ushtarëve të tij e ka kryer sulmin me kamion në Nice të Francës, nga i cili janë vrarë 84 vetë dhe plagosur më se 200 të tjerë. Deklarata e sotme e Shtetit Islamik po ashtu është transmetuar nga një shërbim i lajmeve që është i ndërlidhur me militantët e ISIS. Në këtë deklaratë theksohet se sulmi është kryer në përgjigje të thirrjes për t'i marrë në shënjesër shtetet që luftojnë kundër ISIS. Personi Muhammed Bouhlel, 31 vjeçar, me kamionin e tij të rënd ka lëvizur nëpër turmën e njerëzve që e shënonin ditën e Bastijës në Nic. Ky person është qelluar dhe vrarë nga policia. Policia Francës sot ka njoftuar se janë arrestuar 5 vetë lidhur me sulmin, përfshirë edhe bashkëshortën e ndarë të Bouhlelit. Babai i Bouhlelit i tha televizionit francez se djali i tij nuk ishte religjioz dhe se nuk ishte shkuar në asnjë xhami. Në Francë kanë filluar 3 ditë zije për viktimat e sulmit në Nic. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka dënuar sulmin me kamion në Nice të Francës, nga i cili u vranë së paku 84 vetë dhe janë plagosur qindra të tjerë, duke thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të zmbrapsen nga lufta kundër militantëve të Shtetit Islamik. Gjatë një takimi me diplomatët e jashtëm mbrëmë në shtëpinë e Bardhë, zoti Obama ka shprehur solidaritet me Francën dhe është të zotuar për vazhdimin e luftës kundër terrorizmit dhe islamit radikal. Këta individ dhe këto rjete janë një fyerje për gjithë njerëzimin, tha Obama dhe ka shtuar se ne nuk do të zmbrapsemi dhe nuk do të tërhiqemi. Presidenti Obama po ashtu e ka kritikuar retoriken antimuslimane, e cila po mbështetet në fushatën për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Një komitet i Kongresit të Shteteve të Bashkuara i ka publikuar ishi dokumentet sekrete të një raporti zyrtar për sulmet e terroriste më 11 shtator të vitit të 2001 kundër Shteteve të Bashkuara. Këto dokumente janë të seksionit ku trajtohet të çështja nëse rrëmbyësit e aeroplanëve kishin kontakte me zyrtarët e qeverisë së Arabisë Saudite. Ky lirim i mbrëmshëm i seksionit prej 28 faqeve është bërë pas disa viteve të thirrjeve nga ana e ligjvënësve dhe ishte zyrtarëve të inteligjencës që kishin dyshime se lidhjet ndërmjet terroristëve dhe përfaqësuesve saudit ishin më të afërta se sa që zyrtarët e administratës e kishin pranuar. Në dokumente mërohen disa njerëz me të cilët rrëmbyesit kishin lidhje para se të ndërmerrnin sulmet. Po ashtu në këto dokumente identifikohen individet që i kanë ndihmuar ata për hapjen e xhirollogarive në banka, në gjetjen e banesave dhe në mësimet për fluturime. Prej 19 rrëmbyesve, 15 ishin shtetas saudit. Ambasadori Arabisë Saudite në Shtetet e Bashkuara tha mbrëm se shpreson se lirimi i këtyre dokumenteve do t'i përfundoj dyshime të vazhdueshme për pjesëmarrje në zyrtare saudite në planifikimin e sulmeve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Turqi po vazhdojnë operacionet e sigurisë pas përpjekjeve gjatë natës për grusht të shtetë ushtarak të dështuar, me që rast u vranë afro 90 vetë dhe qindrë të tjerë janë plagosur. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se pjesëmarrësit në këtë grusht të shtetë do të paguajnë çmim të lartë për tradhti. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian i kanë dhënë mbështetje të fuqishme qeverisë së Turqisë. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët qeveritare thanë sot se 1563 pjesëtarë të ushtrisë janë arrestuar. 5 general dhe 29 kolonel janë shkarkuar nga postet e tyre për involvim të dyshuar në përpjekjet për përmbysjen e qeverisë së presidentit Recep Tayyip Erdogan. Një grup brenda ushtrisë ka kryer një përpjekje jashtë zinxhirit të komandues ta përmbysë qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike. Ka kumtuar sot herët në mëngjes zyra e presidentit Erdogan. Në këtë aspekt, zoti Erdogan, duke folur sot në mëngjes para gazetarëve në aeroportin Atatürk në Istanbul, tha:
"Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda
Kjo është një pakicë brenda ushtrisë turke. Ekziston partia udhëhecëse në Turqi, që ishte zgjedhur nga votat e popullit. Ekziston po ashtu presidenti zgjedhur me votat e popullit dhe ne jemi në detyrë. Me ndihmën e Zotit ne do të vazhdojmë të plotësojmë detyrat tona deri në fund. Ne kur nuk do të largohemi nga vendi ynë për shkak të këtyre pushtuesve", tha Recep Tayyip Erdogan. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim ka kërkuar mbledhje urgjente të parlamentit të Turqisë për të diskutuar për krizën. Pjesëmarrësit e grushtë të shtetit kanë përdor tanke dhe aeroplan luftarak gjatë natës, duke sulmuar ndërtesën e parlamentit dhe pallatin presidencial në Ankara. Po ashtu është sulmuar edhe selia shërbimeve të inteligjencës së Turqisë. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu ka raportuar se afro 200 ushtarë të parë matosur në selinë e ushtrisë së Turqisë u janë dorëzuar forcave qeveritare. Shefi i shtatmadhërisë së ushtrisë së Turqisë, general Hulusi Akar, ishte arrestuar nga pjesëmarrësit në grushtet të gjatë natës, por ishte çliruar gjatë një misioni të shpëtimit me helikopter, sot herët në mëngjes. Shumica medjave në Turqi duket se po funksionojnë përsëri, ndërsa aeroporti Atatürk në Istanbul, që ushtria kishte mbyllur gjatë përpjekjes për grusht të shtet, duket se ka vazhduar procesin e fluturimeve. Dhjetra civil janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur në luftimet nëpër rrugë në Istanbul dhe qytetet e tjera. Më së shumti të vrarë, 42 vetë, kishte në kryeqytetin Ankara, ku ka pasur luftime të ashpra. Zoti Erdogan ka pretenduar se pjesëmarrësit e grusht të shtetit ishin përpjekur ta vranin atë duke bombarduar vendin ku ai ishte në pushim. Gjatë natës ai arriti në Istanbul për t'i mbledhur mbështetësit kundër grusht të shtetit dhe për të shprehur përkushtim për pastrim të ushtrisë nga elementet jo lojale. Ata do të paguajnë çmim të lartë për këtë aksion të tradhtisë, tha Erdogan kur arriti në aeroportin e Istanbulit. Në një kohë kritike gjatë përleshjeve të mbrëmshme në Turqi, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar nga të gjitha palët që ta mbështesin qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike të presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe të tregojnë përmbajtje dhe të evitojnë çfarëdo dhune apo gjakderdhje, ka kumtuar shtëpia bardh. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka biseduar me ministrin e jashtëm të Turqisë Mevlut Çavuşoğlu dhe ka theksuar mbështetjen absolute të Shteteve të Bashkuara për qeverinë. Këto mbështetje amerikane janë reflektuar edhe në deklaratat e liderëve të Bashkimit Evropian dhe të zyrës së kancelares gjermane Angela Merkel. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk tha sot se BE-ja plotësisht e mbështet qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike.
Turkey is a key partner for the European Union.
Turqia është partnere kryesore e Bashkimit Evropian. BE-ja plotësisht e mbështet qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike, institucionet e vendit dhe sundimin e ligjit. Ne kërkojmë kthimin e shpejtë në rendin kushtetues të Turqisë. Ne do të vazhdojmë të ndjekim për së afërt i zhvillimet dhe të koordinohemi me 28 vendet anëtare të BE-s, tha Donald Tusk. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka bërë thirrje për respektim të plotë të institucioneve demokratike dhe të kushtetutës së Turqisë. Derisa presidenti Erdogan dhe zëvendësit e tij e kanë fajsuar një grup të oficerëve ushtarak për udhëheqjen e kryengritjes së pakicës në ushtri, në përgjithësi, për këtë përpjekje për grusht të shtet, ata e fajsojnë kundërshtarin politik, që është kleriku i izoluar musliman, Fethullah Gülen, që jeton në ekzil në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara. Gülen, dikur aleati Erdoganit, me shumë mbështetës në ushtrinë e Turqisë dhe në zyrat qeveritare, në mënyrë energjike e ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi, duke thënë se qeveria duhet të fitohet në për proces të zgjedhjeve të lira dhe korrekte e jo me forcë. Si dikush që ka vuajtur nën grushtështetet të shumëfishta gjatë 5 dekadave, është veçanërisht fyese të akuzohem se kam çfarë do lidhje me një përpjekje të tillë, ka thënë Gülen, 75 vjeçar, dhe ka shtuar se në mënyrë kategorike i refuzoi akuzat e tilla.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Serbia po e pengon edhe agjendën ekonomike të Kosovës, thotë në intervistën për Radion Evropa e Lirë, Ministria e Tregtis Hykmete Bajrami. Post tjera shajo fletë edhe për procesin e privatizimit të Brezovicës. Me Ministren Hykmete Bajrami ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Ministre, qeveria e Kosovës ka dështuar në privatizimin e Brezovicës. Tani më shpallur si një projekt i dështuar. Çfarë po bëhet tani?
Fillimisht nuk është qeveria e Kosovës e cila ka dështu një numër i prokurimit, një prokurim, një tentativë e prokurimit. Ju e dini që procesi i privatizimit dhe i bërjes së projektit të Brezovicës ka fillu në vitin 2012. Ne si qeveri, Mustafa, e kemi marë mandatin e djetor 2014, dhe kur kemi ardhur kemi gjetë një ofertë e cila ka qenë e dorëzuar, është një proces që ka fillu shumë herët. Rrjedhimisht investitori nuk pati mundësi që për rreth 12 muaj të mobilizoj 163 milion euro, që ishin të parapara të mobilizoheshin sipas kontratës. Ne si komision ndërministror kemi marrë dokumentacionin e kemi shqyrtu, kemi pas edhe ndihme në këshiltarë se transakcionit USAID ka qenë mbështetës i madhit i realizimit e këti projekti dhe fatkesisht të konsorsiumi nuk e arriti që të mobilizoj financat dhe ne unë dashtë dhe më tanë që të shpallet si prokurimi dështuar.
Qëpallë është duke u bërë tani?
Ne për momentin jemi duke punu në një strategji për Brezovicën, janë në fakt dy scenariot të cilat po i diskutojmë. Para është përmes ligjit për investime strategjike, i cili nëse do të kalojnë në të ardhmen të afërme, atëherë do të hyqasim me investitorëve përmes ligjit për investime strategjike. Në rast se ky ligj nuk kalon në të ardhmen të afërm, scenario tjetër është që ne të shkojmë me procedurat e prokurimit të rregullt edhe një herë, ku për shkak se tash shumë punë janë kryer dhe shumë vendime që janë marrë të kaluara për projektin e Brezovicës janë edhe sot në fuqi, procedurat janë shumë më shkurtra, ka një numër të madh të kompanive të cilat kanë qenë të kontaktuara nga konsorciumi francez, mirë po nuk kanë arritur pajtueshmëri që të bëhen pjesë e konsorciumit dhe të investojnë në Brezovicë, por janë të interesuara që në forma të ndryshme të bëhen pjesë e projektit të Brezovicës. Ne jemi në kontakt edhe gjithashtu gjatë kësaj periudhe kohore konsorciumi francez ka bërë përpjekje të papara për të gjetur investitor dhe për të gjetur financa.
Përveç këtyre çështjeve të cilat ju i përmendët tek Brezovica, a ka pasur ndikim edhe Serbia në këtë proces?
Ka pas tentativa gjatë gjithë procesit. Serbia po tenton në fakt që të ngadalësoj qoftë agjendën ekonomike, qoftë të integrimit evropian, qoftë integrimit dhe antarësimit në organizmat të ndryshëm rajonale dhe ndërkombëtar për Kosovën. Mirë po të krasti konkreti Brezovicës, ka pas tentativa, ka pas edhe letra e cila është për full, u është dërgu investitorve, po në nuk besoj që ka pas rol vendimtar.
Tekstin e intervistës me Ministren Hykmete Bajrami mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Në Turqi po vazhdojnë operacionet e sigurisë pas përpjekjeve gjatë natës për grusht të shtetë ushtarak të dështuar, me rast u vranë 10 vetë dhe qindra të tjerë janë plagosur. Zyrtarë të Kosovës janë shprehur në mbështetje të institucioneve të Turqisë që kanë dalur nga vota e popullit. Serbia po e pengon agjendën ekonomike të Kosovës, thot Ministria Tregtisë e Kosovës Hykmete Bajrami. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.